Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasëm nga studioja qëndrore në Pragë, një jemi së pari me titujt kryesor. Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë Ilir Meta nis sot vizitën dyditore në Kosovë. Me gjithë marrëveshjet e Brukselit, Veriu nuk po integrohet, thonë analistët. Rusia arreston 25 shtetas të Ukrainës për komplotim të sulmeve. Nisin kërkimet në Nujore për aeroplanin e zhdukur malajzian. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë Ilir Meta nis sot vizitën dyditore në Kosovë. Në Prishtinë ai pritet nga kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi, me të cilin do të ketë edhe një konferencë të përbashkët për media. Meta do të ketë takime me përfaqësuesit më të lartë të qeverisë dhe liderët e forcave kryesore politike. Rusia ka konfirmuar arrestimin e 25 shtetasve Ukrainas në ndryshimet se kanë planifikuar sulme në këtë vend. Shërbimi Federal i Sigurisë ka thënë se të arrestuarit kanë planifikuar sulme në Sostov, Volgograd, Tver, Orel, Belgorod dhe Tatarstan. Televizioni rus në TV, i cili kontrollohet nga shteti, ka thënë se të arrestuarit përfshin tre aktivist nga sektori i djathtë, një grup nacionalist në Ukrainë i cili ka luajtur rol në përmbysjen e presidentit pro-rus Viktor Janukovych në muajin shkurt. Ukraina i ka hedhur poshtë akuzat si të pabaza. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka nënshkruar ligjin që siguron 1 miliard dollar garanci të huaz për Ukrainën dhe sankcionon Rusin për aneksimin e Krimes. Pas nënshkrimit, Obama ka takuar udhëhecit e Kongresit të dyja partive për të diskutuar situatën në Ukrainë. Me këtë rast, Obama ka thënë se SBA vazhdon të udhëheqë një përpjekje të koordinuar ndërkombëtare për të mbështetur Ukrainën dhe për të izoluar Rusin për shkak të shkeljes së suverenitetit dhe të integritetit territorial të Ukrainës. Komiteti i Inteligjencës i Senatit Amerikan ka votuar në mbështetje të publikimit të pjesëve të një raporti të klasifikuar, i cili kritikon metodat e marrjes në pyetje të CIA-s. Raporti, përgatitur nga hetues që punojnë për Komitetin e Inteligjencës, paraqet gjetje të cilat argumentojnë se teknikat e CIA-s kanë qenë shpesh mizore ndaj të burgosurve. Kritikët thonë se metodat si hedhja të burgosurve në ujë të akullt dhe goditja kokave të tyre për mur logariten si tortur. Ekipet e kërkimit kanë nisur të përdorin radarët në New York në përpjekje për të gjetur kutinë e zezë të aeroplanit të zhdukur malajzian. Dy anijet që kanë pajisje për gjetjen e regjistruesit të fluturimit do të kërkojnë një zonë 240 km në New York në jug të Oqeanit Indian. Edhe 14 aeroplan dhe anijet të tjera do të kërkojnë sot po ashtu fluturimin MH370, i cili është zhdukur më 8 mars me 239 njerëz në bord. Boeingu 777 ka qenë duke udhëtuar nga Kuala Lumpuri për në Pekin. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani të nderuar dëgjues me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zenel, ambasadori amerikane ka pasur një takim me liderët politik të Kosovës. Çfarë thuhet në gazeta?
Po, Valona, sipas burimeve të përditshme skuaditore, në këtë takim është diskutuar për themelimin e tribunalit për dënimin e krimeve në Kosovë dhe për transformimin e misionit të Ulexit. Në takim kanë marrë pjesë liderët e partive Hashim Thaçi, Isa Mustafa, Bejet Pacolli dhe Ramush Haradinaj, por jo edhe kreu i vetëvendosjes Albin Kurti. Një burim i gazetës brenda këtij takimi ka thënë se ambasadori amerikan Tracy Jacobson ka insistuar që themelimi i gjykatës për dënimin e krimeve të supozuara të luftës së UÇK-s të bëhet sa më shpejt nga Kuvendi i Kosovës. Prej liderëve është kërkuar që sa më shpejt themelohet ky tribunal. E përditshmja koaditore ka mësuar nga burimet e saj brenda takimit se edhe nëse nuk e bën këtë kuvendi, tribunali do të formohet dhe si mundësi nuk është përjashtuar që kjo të bëhet përmes organizatës së Kombeve të Bashkuara. Po ashtu merret vesh se liderët kosovar janë pajtuar që tribunali të ketë dy qendra, një në Kosovë dhe një në Hagë. Sa i përket Uleksit, ndërkaq që është kërkuar që ati ti merren sa më pak kompetenca, andaj si thuhet nuk do të ketë ndryshime esenciale të këtij misioni. Përndryshe, koaditora thekson se takimi me ambasadorën Jacobson i paraprin vizitës së drejtorit për Evropën Qendrore dhe atë jugore në Departamentin Amerikan të Shtetit, Jonathan Moore, i cili këto ditë do të qëndrojë në Kosovë. Valona.
Si komentohet Zenel arrestimi i zyrtarëve të komunës së Prishtinës?
E përditshmja Kosova sot Valona vlerëson se arrestimi i një departamenti të tërë është një sinjal se drejtësia mund të ndjerë në bankën e të akuzuarve zyrtarët, i zyrtarët dhe personat e tjerë të lidhur me mafian ndërtimore. Gazeta thekson se përgjithsisht për skandalet nuk mund t'i shmanget as lideri opozitar, ish-kryetari i Prishtinës Isa Mustafa, dhe se organat e drejtësisë duhet t'i çojnë hetimet deri në fund e të mos ndalen vetëm me një aksion arrestimesh, sepse si thekson gazeta, ky biznes i zi i paligjshëm po vazhdon prej vitesh, ndërsa prokuroria e shtetit ka ndërmarrë shumë pak veprime konkrete. Përndryshe, siç ka vënë në pahë përditshme e Kosova sot, marrja mitos për një leje ndërtimi për mosbatim të ligjeve dhe vendimeve ligjore për rënimin e objekteve pa leje nuk është kurfar sekreti më. Valona?
Çfarë mund veçoni tjetër, Zenel, nga gazetat sot?
Nga përditshmja zëri veçojmë çështjen e reformës zgjedhore. Gazeta thekson se planet e partive opozitare që ta prishin kuvendin e Kosovës brenda 2 javësh e kanë vënë në sekret komisionin qendror të zgjedhjeve, i cili duhet të përgatitet për zgjedhjet e jashtëzakonshme brenda 2 muajve. KCZ-s janë bërë punët lëmsh edhe pse kuvendi i Kosovës miratoi në parim projektin e ri për zgjedhjet, duke mos pasur të qartë nëse në zgjedhjet e parakoshme do të aplikohet reforma e re zgjedhore apo do të shkohet me të vjetrën. Në këtë lojë, sipas të përditshmes zëri, duket se opozita si konvenon edhe shkurje në zgjedhje me ligj të vjetër, sepse ekziston entuziazmi për ardhjen në pushtet, ndërsa partitë e koalicionit mund të kërkojnë ligjin e ri. Edhe pse në substancë reforma e rejtë zgjedhore miratuar dje në kuvend nuk dalon nga e vjetra, pra KCZ-s i duhen disa muaj përkatitje për aklimatizim për të shkuar në zgjedhje me ligj të ri, thekson postiera e përditshmja zëri.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Njohësit e zhvillimeve politike thonë se situata në veriun e Kosovës nuk flet për hapa konkret të integrimit të kësaj pjese të vendit në institucionet shtetërore. Sipas tyre, në institucionet në veri janë të njëjtit njerëz që kanë qenë në strukturat e shtetit të Serbisë dhe ata nuk respektojnë komunat. Adriana Hoxhiç, shefe e zyrës administrative të qeverisë së Kosovës në veri, thotë se duhet kohë për tranzicion. Kronike Bekim Bislimit.
Të gjithë indikatorët flasin se përkundër dialogu dhe marrëveshjeve në Bruxell ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe mbajtjes së zgjedhjeve lokale edhe në veri të Kosovës, situata në këtë pjesë të vendit nuk ka ndryshuar, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në vend. Analisti çështjeve politike, njëherësh edhe ekspert i çështjeve juridike kushtetuese, Mazlum Baraliu, profesor në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se gjendja aktuale në veri nuk reflekton ndonjë ndryshim nga ajo që ka qenë para zgjedhjeve lokale. Për më tepër, sipas tij, situata në veri krijon përshtypjen e bazuar se dialogu i Kosovës me Serbinë ka qenë i panevojshëm.
Nuk ka asnjë ndryshim përkundrazi, në fakt janë njëjtit njerëz që kanë qenë të çelnikosur të betonuar në strukturat e shtetit të Serbisë, madje edhe në strukturat e shtetit të Serbisë në Beograd dhe të deleguar këtu. Janë transformuar kinsë dhe janë bërë tash përgjegjës të komunave tyre, asë nuk e respektojnë komunat, si dhe një neutrale ndaj institucioneve të Kosovës dhe shtetit të Kosovës, dhe nuk mund të themi dhe të shpresojmë se pakën bazë të veprimet e deri tanishme që atje është stabilizuar gjendja dhe ka gjasa që të bëhet integrimi i atyre pjesëve të territorit Kosovës në institucionet e saj.
Bazuar në situatën e tanishme në veri, edhe Adriana Hoxhiç, shefe e zyrës administrative të qeverisë së Kosovës në pjesën veriore të Mitrovicës, vlerëson se ende nuk ka integrim konkret të kësaj pjese të vendit në institucionet e Kosovës. Megjithatë, siç thot ajo për Radio në Evropa e Lirë, ekzistojnë edhe lëvizje pozitive në këtë drejtim.
A ku të gjelime edhe procesin konkret në integraci kosovski sistem.
Nëse duam të vlerësojmë integrimin konkret të verjut në sistemin e Kosovës, në këtë pik pajtohem se nuk është arritur ndonjë ndryshim konkret dhe se ky proces po zhvillohet mjaft ngadalë. Ka mjaft çështje me mosmarrveshje dhe që nuk janë zgjidhur ende, por është pozitive që gjërat në teren po ndryshojnë. Për shembull, kemi dy institucione komunale, zyrën administrative dhe komunën serbe, të cilat punojnë nën kompetencat e kryetarit të komunës, që do të thotë se bashkëpunojnë. Tashmë njerëzit vinë lirshëm në këtë zyrë dhe marrin shërbimet që kërkojnë, theksoi Hoxhiç. Por profesor Baraliu vlerëson se situata e tanishme në veri ngjall dilemat se apo shkon kjo pjesë e vendit të drejtë integrimit apo në të kundërtën. Sipas tij, përfaqësuesit serb të institucioneve në komunat veriore me veprimet e tyre po tregojnë se po e ndjekin rrugën e cila, siç thot ai, pas formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, do të përfundojë me një ndarje të brendshme në Kosovë apo me një nivel të tretë të pushtetit.
Dilema është apo shkohet drejt integrimit apo dezintegrimit. Them kam skeps, dyshoj shumë dhe frigon, se atje po ndodhë pikrisht në dirigjimin e Beogradit, duhet të vedisomi dhe të punojmë seriozisht të parandalojmë atë që të mos ndodhë.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Autoritetet e Kosovës thonë se nuk kanë nevojë për përkrahje financiare nga Fondi Monetar Ndërkombëtar për rritjen e pagave për rreth 80.000 punëtorë të sektorit publik. Sipas tyre, FMN-ja mund të ngrejë shqetësime, por se qeveria i siguron të gjithë se buxheti i Kosovës është stabil dhe ka potencial që të gjithë shërbyesit civil pagat i marrin me rritje në muajin maj. Në këtë temë kemi raportin e Luljeta Krasniqit.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për rritjen e pagave për 25% për shërbyesit civil ka vazhduar të jetë pjesë diskutimi e mekanizmave të ndryshëm si vendor dhe atyre ndërkombëtar. Së fundi, rritjen e pagave ka komentuar edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, të cilët kanë vlerësuar se kjo rritje do të bëhet presion i dukshëm për buxhetin e Kosovës. Shefi i FMN-s për Kosovën, Jose Suleman, në një deklaratë dhënë për Reuters ditë më parë, kishte pohuar se rritja e fundit e pagave ngrej shqetësime. Si pas ti, një rritje më e moderuar në paga do të ishte më e përshtatshme se sa kjo rritje që është bërë. Vlen të theksohet se Fondi Monetar Ndërkombëtar, antarës e cilës Kosova është nga viti 2009, në vitin 2011 kishte ndërprerë marrëveshjen stand-by me qeverinë e Kosovës, për shkak se kjo e fundit kishte devijuar nga programi, respektivisht rritjes së pagave në sektorin publik, pa pëlqimin e këtij misioni. Sidoqoftë, zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se shqetësimet e fundit të FMN-s të bëra për paga nuk do të sjellin në pyetje vazhdimin e bashkëpunimit në mes FMN-s dhe qeverisë. Gëzim Bajaku, këshilltar politik për media i ministrit të financave Besim Beçaj, bën të ditur se Kosova aktualisht nuk ka nevojë për përkraje financiare nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Pasi që si rjedhoj menaxhimit të mirë të financave, si shprehet Bajaku, është krijuar stabilitet buxhetor.
Pra, ne aktualisht nuk kemi nevojë për përkrahje financiare dhe shqesimet të cilat ata i kanë shprehur në asnjë mënyrë nuk e sjellin në pyetje vazhdimin e bashkëpunimit në mes të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Dhe ne kemi sqaruar se rritja prej 25% për të gjithë punëtorët e sektorit publik do të jetë efektive prej muajit prill 2014 dhe kështu do të ndodhë. Në ndërkohë, qeveria po ashtu ka sqaruar se kjo rritje do të akomodohet brenda buxhetit të vitit 2014, falë për kushtimit të qeverisë për të rritur efikasitetin e saj me kushtime substanciale në kategorinë e mallrave dhe shërbimeve dhe pa pas nevojë për zbuklimin e buxhetit për investime kapitale.
Në anën tjetër, profesori i ekonomisë Naim Gashi thotë se rritja e pagave mund të krijojë presion financiar mbi buxhetin e Kosovës, por nuk mund të krijojë disbalans të buxhetit, pasi që ka performancë të mirë të hyrave në buxhet dhe reduktim të shpenzimeve të mallrave dhe shërbimeve.
Rastin konkret, Ministria e Financave ka vendosur që të mos kërkojë para shtesë për mbulimin e deficitit buxhetor nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe ky është një sinjal i mirë për arsye se të hyrat dhe buxheti aktual i Kosovës e mbulon komplet hendekun që do ta shkaktonte eventualisht rritja pagave në sektorin publik.
Ndryshe rreth 80.000 punëtorë të sektorit publik, pagat me rritje do t'i marrin në muajin maj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Para mbylljes së nderuar dëgjues, kujtojmë titujt kryesor. Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë Ilir Meta nis sot vizitën dyditore në Kosovë. Megjithë marrëveshjet e Brukselit, veriu nuk po integrohet, thon analistët. Rusia arreston 25 shtetas të Ukrainës për komplotim të sulmeve. Nisin kërkimet në nujore për aeroplanin e zhdukur Malajzian. Kështu pra kemi ardhur në fund, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Do të takohemi sërish bashk në orën 12:00, deri atëherë miru dëgjofshim.